Slušajte radosnu vest. Zdravo, prijatelju moji, i dobrodošao. Ono što ćeš čuti su najvažnije reči koje ćeš ikada čuti u životu. One objašnjavaju odnos između Boga i čoveka. Savjetujemo ti da slušaš do kraja za početak. Onda počni iz početka i slušaj ponovo. Zaustavi snimak s vremena na vreme da bi dublje razmislio o stvarima koje slušaš. Na početku je postojao samo Bog. Ništa drugo nije postojalo. Bog je stvorio ovaj svet i rekao da zasvetli svetlo. On je stvorio sunce da upravlja danom i mjesec da upravlja noću. Bog je dobar i on upravlja svim stvarima. Informacija koju slušaš dolazi iz Božje knjige. Ova knjiga je reč Božja. Ona nam govori o Bogu i njegovim putevima. Ona sadrži pisanja mnogih poznatih proroka. Bog ljubi sve ljude. Ova knjiga objašnjava zašto je Bog odvojio sebe od ljudi koje toliko ljubi. Ona također objašnjava kako je Bog stvorio plan da ljude povrati njemu, da budu njegovi prijatelji i njegova deca. Ova knjiga se zove Biblija. Bog je sve stvorio rečima koje je govorio. On je rekao, neka bude. I bilo je kako je rekao. On je rekao i stvorio nebo. On je rekao i stvorio je more. On je rekao i zemlja je stvorena. Onda je stvorio sva bića na isti način. Ribe u vodi, ptice na nebu i sve životinje. Sve što postoji ovako je postalo. Bog je video da je sve dobro. Sve je Bog stvorio. Sve što je Bog stvorio bilo je dobro. Sve je bilo veoma dobro. Bog je prvog čovjeka stvorio od praha zemaljskoga i prvu ženu od njegovog rebra. Nazvao ih je Adam i Eva. Bog je voleo Adama i Evu. On im je dao vlast, to jest kontrolu, nad sve ono što je stvorio. Oni su bili Božji prijatelji. Bog je stvorio divan vrt za njih da žive u njemu. Tamo je Bog govorio sa njima. Dopustio im je da jedu od svih plodova u vrtu, osim od ploda jednog drveta. Ali oni su izabrali da ne poslušaju Boga i jeli su zabranjeni plod. Pogrešili su Bogu, pokvarili su prijateljstvo sa njim i on je morao da ih kazni. Bog mrzi greh. On ih je isterao iz tog divnog vrta. Od tog vremena ljudi su morali da teško rade da bi zaradili hranu koju su trebali za jelo. Greh je također doneo bol, patnju i smrt. Adam i Eva su imali dva sina. Zvali su se Kain i Avel. Kain je bio zavidan na Avela. Jednog dana Kain je ubio svog brata Avela. Bog je kaznio Kaina zbog ovog dela. Bog je jako žalostan kada ljudi greše. Greh nas je odvojio od Boga. Bog i čovjek nisu mogli i dali imati blisko prijateljstvo koje je Bog željao. Adam i Eva su imali drugu decu. I mnoge generacije, godine su prošle. Sada su oni bili veliki narod, svi potomci Adama i Eve. Svi su oni ostavili Boga, grešili su sve više i više. Njihov greh je postao tako strašan da je Bog odlučio da ih sve uništi velikim potopom. Bio je samo jedan čovjek koji je ljubio i slušao Boga. Zvao se Noe. Bog je kazao Noju da sagradi veliku barku. Bog je hteo da spasi Noju i njegovu familiju u ovom brodu. Mnogo godina je trebalo Noji da sagradi barku. Za sve to vreme Noje je govorio ljudima o njihovim lošim putevima i kazni koji će Bog poslati. Ljudi nisu verovali Nojevim upozorenjima. Nisu htjeli da ostave njihove zle putove. Bog je doveo Noji sve vrste životinja i Noje ih je uveo u barku. Onda su Noje i njegova žena i njihova tri sina, svaki sa svojim ženama, također ušli u barku. Samo osmoro ljudi je bilo u barci i životinje također. Onda je Bog zatvorio vrata. Posle 7 dana Bog je poslao veliku kišu, pustio vodu iz zemlje. Za 40 dana Bog je potopio celu zemlju. Prekasno je bilo za one koji su bili izvan barke. Svi su se potopili, ali Noje i njegova familija su bili sigurni u barci jer su verovali i poslušali su Boga. Godine su prošle i od Nojevih potomaka su nastala mnoga plemena. Avram je bio jedan od ovih potomaka. On je bio čovjek koji je također ljubio i slušao Boga. Bog je obećao Avramu da će od njegovih potomaka nastati veliki narod. Avram i njegova žena Sara nisu imali djecu u to vrijeme, ali oni su i dalje vjerovali u Božje obećanja. Kada su bili veoma stari, dobili su sina koga su nazvali Isak, koji je čudom rođen. Bog je obećao da će učiniti nešto posebno kroz Isaka i njegovo potomstvo. Avram je imao djece sa drugom ženom. Jedan od te djece se zvao Ismail. On je postao otac arapskih naroda. Isakovi potomci su također postali veliki narod, koji je nazvan Izrael. Jedan od Isakovih potomaka je bio Mojsije. On je također vjerovao i slušao Boga. Bog je pozvao Mojsija na goru gdje je govorio sa njim. Bog mu je dao zakon da uči narod. Mojsije je sišao sa gore sa Božjim zakonima napisanim na kamenim pločama. Božji zakoni su za sve ljude. Njegovi zakoni su dobri. Zakoni koji je Bog dao Mojsiju su za dobro svih ljudi. Ovi zakoni nam govore da mi treba da ljubimo, slavimo i slušamo jednog istinitog Boga. Mi ne smemo graditi idole, niti im se klanjati. Mi ne smemo upotrebljavati Božje ime bez poštovanja. Svi ljudi treba da odrede jedan dan u nedjelju za odmor i bogosluženje. Deca treba da slušaju i poštuju roditelje. Ne smemo ubijati, ne smemo činiti preljube, ne smemo krasti, ne smemo davati krive izjave o drugim ljudima i ne smemo poželjeti stvari koje pripadaju drugima. U onim danima, kada je neka osoba sagrešila protiv Božjeg zakona, trebao je da prinese jagnje za žrtvu pred Bogom. Jagnje je zaklano na mestu prekršioca. Ovo je posjećalo prekršioca da nije valjalo to što je prekršio Božji zakon i da to nije bilo ugodno Bogu. Jagnje je bilo simbol mnogo veće žrtve koja je došla kasnije, žrtve koju je sam Bog pripremio. Ova žrtva je uzela grehe svih ljudi koji su prihvatili Božju žrtvu kao žrtvu za njihove grehe. Bog je planirao da pošalje Isusa na svet, da postane žrtva za grehe svih ljudi. Bog je ovo govorio nekolicini njegovih proroka i oni su pisali o ovome u Bibliji. Rečeno je za Isusa, gle, jagnje Bože koje uzima na sebe grehe sveta. Isus je rođen na poseban način. Anđeo s neba je sišao kod mlade device koja se zvala Marija. Marija se verila, obećala da će se udati za čoveka koji se zvao Josif. Anđeo je kazao da će Bog učiniti da postane trudna bez kontakta sa čovekom. Marija je znala da je Bog imao silu da stvori nebesa i zemlju samo što je kazao reč. Ona je znala da Bog može učiniti ono što On kaže da će učiniti i ona je verovala Bogu. Na jedan veoma poseban način Bog je bio Isusov otac. Anđeo se također i Josifu javio u snu. Anđeo je objasnio Josifu da Marija nije bila sa drugim čovjekom, već je Bog učinio u njoj nešto posebno. On je kazao Josifu i Mariji da će se dete zvati Isus, što znači spasitelj. Josif je poslušao Boga i nije spavao s Marijom sve dok se nije rodila beba. U ovo vrijeme car je naredio da se svi ljudi vrate u gradove svojih predaka radi popisa stanovništva. Marija i Josif su morali da putuju u grad Vitlejem. Kada su stigli tamo, za njih nije bilo mesta. Sve kuće su bile pune ljudima, tako da su morali da se smeste u štali sa domaćim životinjama. Tamo je Marija rodila bebu Isusa. Te noći anđeo se javio i nekim pastirima koji su pazili na svoja stada u obližnjem polju. On im je kazao da se posebno dete rodilo u blizini koje će biti spasitelj sveta. Onda su se u trenutku pojavili mnogi anđeli na nebu koji su pevali i slavili Boga. Pastiri su otišli da vide ovo posebno dete. Govorili su ljudima svuda oko sebe kako su im se javili anđeli. Nije nam mnogo rečeno o ranom Isusovom životu u Bibliji. Rečeno nam je da su Marija i Josif odneli bebu Isusa u Egipat kada je neko pokušao da ubije sveto dete. Onda su se vratili u Izraelu, u grad Nazaret. Isus je rastao u mudrosti i snazi i blagodat Božja je bila sa njim. Kada je Isus imao 12 godina, Marija i Josif su ga uzeli u Jerusalim. On je govorio o Bogu sa izraelskim vođama i učiteljima. Slušao ih je, postavljao i odgovarao na pitanja. Oni su svi bili iznenađeni zbog ovog velikog znanja o Bogu. Kada Isus ima oko 30 godina, on je počeo da uči ljude o Bogu. Mnogi ljudi su verovali njegovom učenju i on je postao veoma poznat. Isus je imao veliku moć od Boga da čini čuda. Mogao da isceli slepe ljude. Govorio je mrtvim ljudima i oni su oživeli. On je također hodao po vodi. Činio je mnogo velikih čuda u prisustvu mnogo ljudi da dokaže da ga Bog šalje i da ima Božju moć. On je govorio reč i desilo se onako kako je kazao. On je bio veoma poseban i mnogi ljudi su to znali. Isus je činio mnogo divnih stvari i mnogi ljudi su ga sledili. Isus je bio ljubazan, lečio je bolesne i učio ljude o Božjim putovima. Isus je bio dobar. Isus nije grešio. Isus je činio ono što Bog od njega traži da radi. On je došao da nam pokaže Božju ljubav i da zadobije ljude da se vrate Bogu i da ga slede i hodaju Božjim putovima. Ali bilo je i uticajnih religioznih vođa koji su bili jako zavidni na Isusa. Oni nisu priznavali da su prekršili Božji zakon i da su grešnici kao i ostali ljudi. Njihova srca su bila tvrda i nisu hteli da veruju da je Isus od Boga došao. Govorili su laže o Isusu i konačno su ga uhapsili. Bio je ubijen. Vojnici su mu stavili trnovu krunu na njegovu glavu i rugali su mu se. Isus je mogao da im se suprotstavi i da ih zaustavi u ovome, ali on se nije branio. On je došao na svet da bude žrtva za greh. Njegov život je trebao biti žrtvom za grehe svih ljudi. Isus je uzeo na sebe kaznu koju su ljudi zaslužili. Vojnici su prikovali Hrista na drveni krst. Onda su uspravili i pobili krst i tamo je Isus visio dok nije umrao. U to vreme, na ovakav užasan način su se ubijali najokrutniji kriminalci. Dva kriminalca su također razapeta toga dana. Ali Isus nije bio kriminalac. On je bio nedužan. Ništa loše nije učinio. Toga dana on je umirao za grehe drugih ljudi, a ne za svoje grehe. On je umirao za grehe ljudi koji su tada živjeli i za one koji će doći kasnije. Njegova smrt uzima grehe svih oni koji žele da ostave svoje grešne puteve i da prihvate njegovu žrtvu kao svoju vlastitu žrtvu. Kada je Isus umro, on je dao savršenu žrtvu. On je svojom krvlju platio za grehe svih ljudi. Bog nam govori da sve druge žrtve nisu više potrebne, jer je Isus ta savršena žrtva. Neprijatelji Isusovi su mislili da mogu da ga unište, ali nije bilo tako. Pošto je Isus umro na krstu, bogati prijatelj je stavio Isusovo telo u svom vlastitom i sečenom grobu u kom niko nikada nije bio položen. Oni su zatvorili otvor groba sa teškim kamenom. Trećeg dana, u ranu zoru, neke žene su došle da posete grob radi nekih pogrebnih običaja. Bili su iznenađene kada su vidjele da je kamen odvaljen i Isus nije bio tamo. Bile su još više iznenađene kada su vidjele dva anđela koji su im kazali da je Isus živ. Ovi Božji glasnici su im veoma jasno kazali da je Isus ustao iz mrtvih. Pošto je Isus ustao iz mrtvih, on je počeo da posećuje neke svoje učenike, pričao je sa njima i jeo je sa njima. Toma, jedan od učenika, je ovo čuo i nije verovao da je Isus živ, kazao je: dok ne vidim rane od klinova i dok ga ne dotaknem, neću verovati. Isus je ovoj grupi ponovo došao. Sada kada je Toma bio tamo, Isus je direktno progovorio Tomi i Toma je pao na korena pred njim i poverovao. Isus je kazao: verovao si, jesi me video, blago onima koji me nisu vidjeli, a veruju. Pošto je ustao iz mrtvih, Isus se 40 dana javljao ljudima. Mnogi ljudi su ga vidjeli i uverili se da je on živ. Onda je došlo vrijeme da Isus ode u nebo. Završio je posao za koji je došao. Isus je kazao svojim sledbenicima da oni treba da idu i svuda i svakome da kažu šta je on uradio. Onda pred mnogim sledbenicima koji su to gledali, Isus se podigao sa zemlje, sve više i više, sve dok nije zašao u oblake kada ga više nisu mogli vidjeti. Odmah potom su se javila dva anđela. Oni su kazali učenicima da će se Isus jednog dana vratiti isto tako kao što je otišao. Isus je sada u nebu, pripremujući mjesto za sve one koji će ga povjerovati i slediti. Isus je pronašao put kako da dođemo do Boga. Zašto je Isus umro na krst? Isus je umro da spasi grešnike od kazne za greh. Isus nije nikada sagrešio. On je umro da uzme greh koji nas je odvajao od Boga. Krst nas podsjeća da je Isus bio jagnje Božje bez mane, svet, bezgrešan, čist. On je žrtvovan za nas. Kada mi vjerujemo Isusu i pokajemo se, to jest ostavimo greh, Bog prašta naše grehe. Isus nas zove Božom djecom i njegovim prijateljima. Dok je Isus bio na zemlji, govorio je mnogo u pričama da pomogne ljudima da razumeju Božje puteve. On je učio da ima dva puta. Svi počinju širokim putem greha koji vodi u propast i smrt. Svi mi imamo grešnu prirodu koju smo naslijedili od Adama, prvog čovjeka. Sagrešili smo jer smo radili ono što nije po Božoj voli. Isus nam govori da treba da ostavimo širok put i da pređemo na uski put koji vodi Bogu u nebo. Na ovaj uski put možemo ući samo kroz Isusa. Ulazimo na njemu pokajanjem za naše grehe i prihvatanjem da je žrtva Isusova na krstu bila radi naših greha. Zašto se sada ne obratite njemu od srca? Kaži Isusu: Bože, ti si velik i svet, ali ja priznajem da sam tebi sagrešio. Verujem da Isus umro na krst da plati za moj greh. Molim te, oprosti mi. Očisti srce moje i daj da budem jedno od tvoje dece. Želim da sledim Isusov put i da živim sa tobom u nebu kad umrem. Hvala ti, Oče. Amin. Isus prihvata ljude svih plemena i naroda i jezika. Kao da oni veruju u Isusa, svi oni postaju deca Božja. Iako su iz mnogih naroda i kultura, oni svi pripadaju jednoj familiji, familiji Božoj, koja je ujedinjena zbog Isusa Hrista. Oni su sada na uskom putu koji vodi u nebo. Jedne noći, jedan verski učitelj zvani Nikodim došao je da priča sa Isusom. Isus mu je kazao nešto veoma neobično. Isus je kazao da svaki koji želi da pripadne Božoj familiji mora da se ponovo rodi. Kada ulazimo u familiju naših roditelja, mi se u njoj rađamo. Kada ulazimo u Božju familiju, to je drugo rođenje. Prvo je fizičko rođenje, drugo je duhovno rođenje. Mi nemamo silu da promenimo sebe. Božji duh, sveti duh, nam daje novi život kada verujemo i sledimo Isusa. Mi postajemo novi ljudi, Božji ljudi. Pre nego se Isus vrati u nebo, obećuje svojim učenicima da će im poslati dar Božjeg svetog duha. 10 dana posle Isusovu odlasku u nebo bio je jevrejski praznik. Ljudi i žene jevrejskog naroda koji su živjeli u mnogim narodima došli su u Jerusalim na ovu proslavu. Isusovi učenici su također bili tamo, svi zajedno na jedno mjesto. Odjednom, Božji sveti duh je sišao i ispunio učenike kao što je Isus obećao. Ovi jevreji i svih drugih naroda su se iznenadili kada su učenici počeli govoriti na njihovim jezicima o divnim Božjim veličinama. Božji duh je silan, duh sveti sada živi u svim pravim hrišćanima i daje im silu da ljube i slušaju Isusa. pre nego neko poveruje u Isusa. On je kao čovjek koji hoda u mraku. On se spotiče i često pada u greh, jer nema svetlo koje ga vodi. Kada verujemo u Gospoda Isusa, mi postajemo kao čovjek koji hoda po pravom putu u sunčnom danu. Isus je rekao: ja sam svetlo sveta. Ko hodi za mnom, neće hoditi po mraku. Bog daje njegovog svetog duha da pomaže i uči vernike njegovom putu života. Hrišćanin je novo biće i želi da sluša Božju reč. On je zahvalan da mu je Bog oprostio grehe. Vernik Isusa Hrista ne smije praviti preljube, ubijati, krasti ili klanjati se idolima ili drugim bogovima ili duhovima. Duh Sveti daje vernicima silu da se odvrate od zlih stvari i da čine dobre stvari. Kada familija hoda Božjim putem, čovjek onda voli svoju ženu i žena poštuje njenog muža. Ovo zapovede Božja reč. Oni pomažu i ohrabruju jedan drugog i uče svoju decu da ljube Boga i da slušaju njegovu reč. Hrišćanska familija se moli i zajedno radi za Gospoda. Isus je učio svoje sledbenike da ljube sve ljude, čak i neprijatelje svoje. Moramo pomoći svakome u potrebi, čak ljudima druge narodnosti i religije. Isus je kazao priču o čovjeku koji je putovao u drugi grad. Razbojnici su ga napali i stukli ga. Čovjek druge vere je naišao na ozlijeđenog putnika. Pomogao mu je jer mu je pomoć bila potrebna. Nije tražio da mu se plati. Isus je kazao da isto i mi treba da činimo tako. Neki ljudi su u vezi sa Sotonom ili zlim duhovima, ili veruju u idole i obožavaju predmete pre nego postanu Isusovi sledbenici. Isusovi sledbenici ne mogu biti prijatelji sa zlim duhovima. Mi se ne trebamo njih plašiti, niti im služiti. Gospod je moćniji od Sotone, zlih duhova i idola. Hrišćanski vernici otresuju sa sebe sve što je od Sotone i zlih duhova. Mi vernici ne treba da se plašimo Sotone. Mi moramo pitati samo Boga da nam pomogne i da nas zaštiti. Jednom je bio čovjek koji je bio ispunjen, opsednut zlim duhovima. Konopci i lanci ga nisu mogli zadržati, jer su demoni u njemu bili jako snažni. Isus je zapovedio demonima da izađu iz njega i oni su izišli. Ovaj čovjek je oslobođen od pritiska koji su ovi duhovi imali nad njim i otišao je da kaže svojim prijateljima šta mu je Isus učinio. Isus je mnogo moćniji od zlih duhova. On je mnoge ljude oslobodio od njihove kontrole. Sotona i zli duhovi se moraju pokoravati Isusu. Sotona često pokušava da iskušava Božju decu tako što će ih zaustaviti da slede Gospoda Isusa. Sotona želi da zaboravimo na Boga i Božje putove i želi da nas iskušava sa stvarima kao što je novac, luksuzno odevanje, cigarete, nemoral i žestoka pića. Sotona želi da verujemo da su ove stvari mnogo važnije od Boga. On želi da verujemo da će nas ove stvari učiniti srećnim, ali Sotona je lažov. On pokušava da nas prevari i da nas okrene od Boga. Duh Sveti će nam pomoći da pobedimo iskušenje kada verujemo Gospoda Isusa i kada ga sledimo. Isus je kazao ovu priču. Jedan mladić je napustio kuću, otišao daleko i činio je mnoge loše stvari. Činio je preljubu, potrošio sav novac koji mu je njegov otac dao i mnogo je grešio. Pošto je ostao bez novca, ostao je bez ičega i postao je veoma siromašan i gladan. Žao mu je bilo zbog njegovog greha i onda se vratio svom ocu da traži oproštenje. Njegov otac ga je mnogo voleo i primio je natrag svog sina. Ova priča nam govori o tome ako mi pogrešimo, moramo istinski žaliti zbog toga i ostaviti naš greh. Zato što nas Bog ljubi tako mnogo i zbog žrtve koju je Isus dao za nas, Bog može oprostiti naš greh i ponovo nas prihvatiti. Šta Božji narod treba da radi kad je bolestan? Oni se trebaju moliti Bogu u Isusovo ime i verovati da će On učiniti ono što je najbolje. Oni ne treba da se mole bilo čemu i bilo kome drugom, ili da gledaju na karmu ili čarobnjake. Bog je u stanju da izleči bolesnog čovjeka ako on želi, ili mu može pomoći da nađe pravi lek. Bog nas ljubi i kontroliše sve što se dešava sa njegovom decom. Bog štiti vernike od Sotone, zato se mi ne moramo plašiti. Isus je tu da nam da mir u vreme nevolja. Svi znamo da ćemo jednog dana umreti. Ali šta se onda dešava? Biblija, reč Božja kaže, kada jedan hrišćanin umire, njegov duh ide kod Gospoda Isusa Hrista. Njegovi prijatelji ne moraju biti savladani žalošću. Mi se ne moramo plašiti smrti, jer znamo da nas Bog ljubi i da nas je spasio od greha verom u Hrista, koji je žrtva za naše grehe. Nevernici nemaju ovu divnu budućnost večnog života sa Bogom posle smrti. Oni odlaze u mesto mučenja jer su odbacili Božji put. Svaki deo našeg tela ima svoj zadatak. Oči su za gledanje, uši za slušanje, usta za pričanje, jelo. Svi delovi tela zajedno rade. Ako je jedan deo bolestan ili povređen, celo telo to osjeća. Bog nam govori da su vernici delovi jednog tela, koje se zove crkva. Gospod Isus je glava tog tela. Bog ima posao za svakog hrišćanina, na primjer, propovedanje, pevanje, učenje, zemljoradnja, kuvanje. Svaki mora da radi za Gospoda Isusa, da pomogne da celo telo bude jako. Svi vernici moraju ljubiti jedan drugoga i zajedno raditi, inače telo neće biti jako. Svi vernici trebaju nastojati da se sastaju redovno sa drugim vernicima, da slave Boga. Mi učimo iz Biblije, pevamo duhovne pesme i molimo se. Mi također moramo davati darove za delo Božje. Bog nam je također ostavio da se sjećamo smrti Gospoda Isusa. Njegov narod uzima hleb i vino, pričest. Hleb nas podsjeća na Isusovo telo, koje je prelomljeno za nas na krstu. Čaša nas podsjeća na njegovu krv, koja je prolivena za očišćenje naših greha. Mi na ovaj način obznanjujemo njegovu smrt dok ponovo ne dođe. Jednog dana će Gospod Isus iznenada ponovo doći na zemlju sa neba, kao što je obećao. On će doći da uzme celu Božju familiju. Isus će vaskrsnuti celokupni Božji narod koji je umro. Njihovi grobovi će biti prazni. Božji narod koji bude živ će otići sa njim. Mi ćemo svi sresti Gospoda Isusa u oblacima i bit ćemo sa njim zauvek. Nevernici će biti ostavljeni da čekaju Božji sud. Mi ne znamo kada će Isus doći, ali mi moramo biti spremni, čekajući na njega. Kao što drvo rađa plodove, Duh Božji rađa dobre plodove u životu vernika. Isus je kazao, ja sam čokot, vi ste loze. Ako ostanete u meni i ja u vama, rodit ćete mnogo roda. Bog, Sveti Duh, živi i radi u našim srcima. Rodovi koje On rađa u nama su ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, poniznost i samokontrola u našem životu. Ako grane drveta ne donosu rodove, one se seku, one se spaljuju i nestaju. Isusovi sljedbenici treba da proizvode mnoge plodove. Ovo slavi i veliča Boga, našega nebeskog Oca. Isus je kazao svojim sljedbenicima da idu i kažu drugima divne vesti, da mogu biti spaseni od greha i večnog suda. Mnogi ljudi su zbunjeni zbog toga što hrišćani veruju. Za njih je to velika tajna. Oni pomišljaju, zašto se ovi ljudi razlikuju? Zašto rade to što rade? Koji su njihovi motivi? Ako ste hrišćanski vernik, moraš drugima pomoći da razumeju da je ovo radosna vez i da je ona za svakoga. Boži sveti duh će nam pomoći da imamo mudrost i hrabrost kada sledimo Isusa. Na kraju, dragi moji prijatelju, verujem da ti je ova poruka bila interesantna i da će ti pomoći da bolje razumeš šta veruju pravi hrišćani i kako treba da žive. Možeš se vratiti na početak i slušati ovaj snimak više puta. Zaustavi snimak bilo gde i razmisli o ovim važnim rečima. Pitaj se, da li sledim Božji put kako treba? Da li sam dopustio da žrtva koju je Isus podao na krstu postane žrtva za moje grehe? Govori Bogu iz srca svoga. On ljubi sve ljude. On ljubi tebe.